Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Axşam sulu qara keçmək ehtimalı var. Gecədən başlayan güclü şimal-qərb küləyi isə axşama doğru mülayimləşəcək. Havanın temperaturu yenidən aşağı düşəcək, 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, səhər saatlarında güclənəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş ovqat arzulayırıq sizə. İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Məclisin konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənilir.
Ukraynada qaz sızması nəticəsində partlayan binada ölənlərin sayı 24-ə çatıb.
İsrailin baş naziri Həmasa mesajını göndərərək bildirib ki, İsrail öz gücündən istifadə eləməli olacaq.
Pakistan xəbərdarlıq etdi ki, Hindistan onun sərhədlərini pozmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum haqqı layihəsini müzakirəyə çıxaracağı gözlənilir. Parlamentin Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu məsələnin müzakirəsi parlamentin 26-30 dekabr tarixinə planlaşdırılan gündəliyinə salınıb. Gündəlikdə həm də təhsil haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi də nəzərdə tutulub. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-ü konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum haqqı layihəsinə müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişikliklər isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvidir.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Dekabrın 31-də Azadlıq Meydanında keçirilməsi planlaşdırılan yeni şənlik proqramı isə ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, bayram tədbirinin ləğv olunması Məhərrəmlik ayının başlaması ilə bağlıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının Məhərrəmlik ayının dekabrın 29-unda başlaması barədə fətva verib. Yeni il gecəsi Azadlıq Meydanında səhərə kimi davam edən konsert diskotek olmalı idi. Bunun üçün 7 milyon manat vəsaitin ayrıldığı bildirilirdi.
Ukraynanın Qaradəniz sahilində yerləşən kurort şəhəri Evropotiyada binada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi güman edilir. Rəsmilərin dediyinə görə xilas edicilər hələ də dağıntılar altında qalanların çıxarılması ilə məşğuldular. Partlayışda 35 mənzil dağıdılıb. Prezident Viktor Yushchenko bugünü matəm günü elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Çeçenistanın paytaxtı Groznada minə yaxın sakin qətildə ittiham olunan Rus polkovnikinin azadlığa buraxılmasına etiraz ediblər. Yuri Budanov dinç sakinləri qətlə yetirdiyinə görə Çeçenistanda məhkəməyə çıxarılan ilk Rus zabit olub. O, 18 yaşlı Xeda Kungayevin öldürdüyü üçün 2003-cü ildə 10 il həbs cəzası almışdı. Amma məhkəmə bu həftənin əvvəlində qərar verib ki, Budanov artıq cinayətinin cəzasını ödəyib, islah olunub və erkən azadlığa buraxıla bilər.
İnqişətiyyədə isə Rusiya qüvvələri 12 yaraqlı öldürüblər. Təhlükəsizlik qüvvələri bildirirlər ki, Alkum kəndində aparılan əməliyyat terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq üçün keçirilib. Rəsmilər bildirirlər ki, əməliyyat zamanı həm də xeyli sadə silah-sursat müsadirə edilib. İnqişətiyyədə təhlükəsizlik qüvvələri və yaraqlar arasında tez-tez toqquşmalar baş verir.
Türkmənistandakı Amerika səfirliyi xüsusi təhlükəsizlik rejimində çalışır, səbəb isə səfirliyə şübhəli ağ dozla dolu bağlamanın göndərilməsidir. Dekabrın 8-dən bu yana Amerikanın dünyadakı 20-yə yaxın səfirliyinə belə bağlamalar göndərilib, amma onların çoxunda bu tozun əslində zərərsiz olduğu aşkarlanıb. Bu həftənin əvvəli Amerikanın Kipirdəki səfirliyi də belə bir bağlama almışdı.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert Həmasa son dəqiqə mesajını göndərib. Əl Ərəbiyyə kanalına müsahibə verən Olmert deyib ki, əgər Həmas və İslam cihadı Qəzzə zolağından İsrailin şimalına raket atmaqda davam edərlərsə, İsrail öz gücündən istifadə etməli olacaq. Olmertin təhlükəsizlik idarəsi isə mərhələli hərbi genişləndirmə əməliyyatı qərarını təsdiqləyib və bununla da əhalinin sıx yerləşdiyi yerlərdə Həmas hədəflərini dəf etmək niyyətindədir. Qəzzə zolağında Həmas sözçüsü Favzi Bərhum isə deyib ki, İsrail hər hansı hücumunun cavabını da alacaq.
Moldova artıq İraqdan öz qüvvələrini tam olaraq geriyə çəkib, əslində qüvvələrə gələn ilin əvvəli İraqdan çıxmalı olsalar da sonradan bu ilin oktyabrına təyin olunub. Moldovanın İraqda 20 nəfərdən ibarət kontingenti vardı.
Pakistan Hindistanın sərhədlərini pozmaması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureşi dünən onu deyib ki, Pakistan istənilən belə hərəkətə dərhal cavab verəcək. Xarici İşlər Naziri bu açıqlamasını Hindistan qırıcıları Pakistanın hava sərhədini pozması iddialarından sonra verib, amma Hindistan iddiaları təkzib eləyir. Pakistandan olduğu iddia olunan yaralıların ötən ay Hindistanda Bombeydə törətdiyi terror aktından sonra iki ölkənin münasibətləri lap gərginləşib.
Tayland kralını təhqir etməkdə təqsirləndirilən BBC jurnalistinə qarşı ittihamları ləğv edən Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Tayland polisinə müraciət edib. Jonathan Head monarxiyanı təhqir etməkdə təqsirli bilinir. Bu cinayəti 15 iləcən həbs düşür. Head öz məqaləsində sarayla hökumət əleyhinə qruplar arasında əlaqələr olduğunu iddia edib. İttihamları bir polis işçisi irəli sürüb. Ancaq rəsmi ittiham hələ verilməyib.
Xəbərlər hələlik bu qədər. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Saat 8-dən 9-a kimi isə bölgələrdə Orta Dağda AM 1530-1296 tezliklərində bizə qulaq asmaq mümkündür. Bütün dünyada isə ünvanımız belədir.
Azadlıq Radiosu .az. Və xəbər ətər proqramı davam eləyir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Deputatlardan kim əleyhinə, kim lehinə, kim də bir tərəfdir? Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktına deputatlar necə səs verəcəklər?
Bakıdan Gəncəyə gedən yol tarixi təkrarlamaq yoxsa hər şey yenidən başlamaq cəhdi?
Günün sualına gəlincə, sizcə bu il sülh danışıqlarında ciddi irəliləyiş oldu mu? 050-744-1017-yə yazın bu aktda və ya canlı efirdə zənglərinizi gözləyirik. 436-77-41-ə zəng vurun.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Kim lehinədir, kim əleyhinə, kim bir tərəf qalır? Parlamentarilərdən kim konstitusiya dəyişikliyi istəmir, bunun əleyhinə səs verəcək? Yəqin ki, spikerin deputatlara yönəldəcəyi bu sualın cavabı yaxında bəlli olacaq. Səs vermə öncəsi deputatlar arasında isə tərəddüd eləyənlər də var. Müzakirələr yenicə başlayanda bu dəyişikliklərin əleyhinə olanlar arasında bir tərəf deputatlar da var idi, amma sonradan qərarını dəyişənlər də oldu.
Əslində bəzi müxalifətçi deputatlar da qərar verməkdə çətinlik çəkdiyini görəndə bir tərəflərin tərəddüdünü anlamaq olar. Bugün ən uzağı gələn həftə parlament konstitusiya dəyişikliyi müzakirə eləməlidir. Amma hələ də götür-qoy eləyənlər var. Səadət Akif qızı bu haqda danışacaq.
Milli Məclis Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini bugün müzakirəyə çıxara bilər. Parlamentdən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, məsələ parlamentin gündəliyində var. Milli Məclis əlavə və dəyişikliklərin referenduma çıxarılıb-çıxarılmamasına qərar verməlidir. Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyətin aradan qaldırılması təkis olunub. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də referendum aktına müsbət rəyini verib. Bəs millət vəkilləri bu məsələyə necə münasibət göstərəcəklər? Parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatların referenduma hə deyəcəyi gözlənir. Bu təklif elə hakim partiyadan gəlib. Amma bəzi deputatlar hələlik bilmirlər ki, hansı düyməni basacaqlar. Qərara hə, yoxsa yox deyəcəklər. Tərəddüd içində olanlar arasında Sabir Rüstəmxanlı, Fazil Qəzənfəroğlu var. Asim Mollazadə mətbuata bir tərəf qalacağını söyləyib. Nəsib Nəsibli referendumun əleyhinə səs verəcək. Cəmil Həsənli isə öz mövqeyini açıqlamaq istəmir. O, parlamentdə ehtiyac olarsa danışacağını deyir.
Hər halda bizim mənim seçicilərim biləcək ki, mən necə səs verdim. Amma bunu qabaqcadan demək, bu vəziyyətə təsir göstərmək deməkdir. Birinci səs vermənin qapalılığın pozmuş olursan. Mən məclisin iclasında fikrim olsa deyəcəyəm və necə səs verməyimi də orada açıqlayacağım. Mən qabaqcadan istəmirəm, rəy bildirəm.
Digər millət vəkili İqbal Ağazadə isə həmkarından fərqli olaraq öz mövqeyini nəinki açıqlayır, hətta öz mövqeyini sədrlik etdiyi partiya vasitəsilə ictimaiyyətdə təbliğ edir. Amma bu təbliğatı parlamentdə aparıb özünə tərəfdar toplamağı faydasız sayır.
Partiyamızda bu məsələdə əks təbliğat aparılması işində ciddi iştirak edəcək, hələlik yolunu və konturlarını, taktik addımlarımızı tam dəqiqləşdirməmişik. referendumun vaxtı müəyyən olduqdan sonra bununla da bağlı mövqeyimizi ifadə edəcəyik.
Referendumun lehinə çıxış hazırlayan Fəzail Ağamalı isə deyir ki, prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı təklifi o bir neçə dəfə səsləndirib. Parlament üzvü əmindir ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsinə hə deməsi də seçicilərin mövqeyini ifadə edir. Amma referendum məsələsi ilə bağlı seçiciləri ilə görüşməyib. O hesab edir ki, 40 min seçici ilə görüşüb məsləhətləşmək müşkül məsələdir.
3 il bundan qalımdan bu ideya ilə çıxış edəndə məhz seçicilərimin təqiblərində sözlərini ilə çıxış edirdim və seçicilərim bəli, bu məsələdə bir mənalı şəkildə bu referendumun dəstəklədiklərinə mən tam eləminəm. Lakin onlarla məsləhətləşmək məsələsini çox kis abstrakt qoyursunuz. 30-40 min arasında seçicilər varsa, bunun hər birinə mən necə məsləhətləşə bilərəm? Kimə göstəriblərsə, deməli, onlar mənə inanıblar və bilirlər ki, mənim söyləmiş olduğum fikirlər də onların baxışlarını ifadə edir.
Bir neçə gün öncə parlamentdə iştirak edən 100 deputatdan 4 nəfəri konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinin rəy üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərilməsinin əleyhinə səs vermişdi. Bəs azlıqda qalan deputatların səs vermədən başqa hansısa təsir rıçaqları varmı? Siyasi məsələlər üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, əslində konstitusiyada deputat səlahiyyətlərinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı islahatlar aparmağa ehtiyac var. Onun fikrincə, hər hansı qanunun və ya layihənin müzakirəsində azlıqda qalanların məsələyə düyməni basmaqdan başqa təsir etmək imkanı olmur.
Mən indiki halda geniş mexanizmlər düşünmürəm və hesab edirəm ki, bu da Azərbaycan parlamentində millət vəkilləri üçün o qədər də böyük və güclü hüquqi əsasların olmamasından dəlil gəlir. Azlıqda qalan deputatların qanunvericilik o qədər də geniş hələ bir yana qalsın. Nəyə təsir edə biləcək mexanizmlər nəzərdə tutulur. Tutaq ki, deputat öz xüsusi rəyini verə bilər, xüsusi münasibəti burada göstərilə bilər və s. fikirləşmək olar hansı mexanizmlər müəyyənləşdirilsin. Yoxdur bu mexanizmlər təsir.
Saadet Akif qızın reportajından qulaq astıq. Demək, konstitusiya dəyişikliyə parlamentdəki ziyalıların münasibəti necədir? Məsələn, Əkrəm Əlisinin hələ ki, bəlli deyil, amma parlamentdə təmsil olunmayan ziyalılar öz münasibətlərini açıq deyirlər. Yazıçı Rüstəm İbrahimbəyovdur, yəni radiomuzun işdən sonra proqramına müsahibə verib və belə deyib.
Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, prezident vəzifəsinə iki dəfədən çox ardıcıl seçilmə məhdudiyyətini aradan qaldırmasına mənfi yanaşır və bildirib ki, bu demokratik ölkə kimi Azərbaycanın imicinə ziyan verir. O, daha sonra bildirib ki, hərçənd ki, təəccüblü olsa da mən özüm tamamilə bir şeydə əminəm ki, Şərqi Avropa, Baltikyanı Respublikalar, Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstanda və digər ölkələrdə demokratiya bir qədər süni siyasi quruluşdur. Bu istənilən halda liberal avtoritarizmlə nəticələnir bu. Xalqın özündən asılıdır və hesab eləyirəm ki, ən yerinə düşən məsələ liberal avtoritarizmdir. Bu mənada Rüstəm İbrahimbəy bildirir ki, Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyev tarixi nöqtəyi nəzərdən ölkəmiz üçün vaxtında və uğurlu olan fiqurdur. Buna baxmayaraq, prinsipdən irəli gələrək ya bu maddəni heç daxil eləmək lazım deyildi, ya da əgər daxil edirlərsə, dərhal seçkilərdən sonra bunu eləməyə lüzum yox idi. Bunu Rüstəm İbrahim Bəyəv deyib.
Bu sadəcə bir abırçılıqdır. Şair Rüstəm Behrudinin konstitusiya dəyişikliklərə münasibəti isə belə olub. Radiomuza müsahibəsində o deyib ki, bütün dünyada bir abır olduq. Keçmişdə Şərqdə xan bəy seçmirdilər. Bizdə də elə oldu. Bunlar hər şeyi edirdilər, bunu da elədilər. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, bu dəyişikliklər həm respublika quruluşuna ağır zərbədir, həm də konstitusiyanın ana prinsipləri ilə ziddiyyət yaradır.
Sərdar Cəlaloğlunun dediklərini bölüşənlər də az deyil. Artıq respublika quruluşuna böyük zərbə haqqında danışanlar hərəkata başlayırlar. Onlar Bakıdan Gəncəyə yol alırlar. Yenidən respublika qurmaq niyyətindədirlər. Tarixin təkrarı yoxsa hər şeyi yenidən başlamaq niyyəti.
Azərbaycanda əksəriyyət həmişə öyünüb ki, Şərqin ilk demokratik cümhuriyyəti Respublikası məhz burada Azərbaycanda qurulub. 1918-ci ildə bu dövlət Tbilisi-də elan olunsa da sonradan Gəncədə fəaliyyətə başladı və indi bir qurum yaradılıb. Real Respublikaçı alternativçilər, qısaca adı belə gedir, Real təşkilatı. Onlar Gəncədə konferans keçirməyə hazırlaşırlar. Bu təşkilatın üzvlərindən biri də politoloq Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bu təşkilatı yaratmaqdan məqsəd nədir? Niyə belə bir qərara gəldiniz?
Biz əslində çoxdan bu barədə düşünürdük və öz aramızda müzakirələr aparırdıq. Bizim qənaətimizə görə Azərbaycanda, müasir Azərbaycanda respublikaçılığa çox bir ehtiyac var və Azərbaycanda respublika baxmayaraq ki, nominal olaraq Azərbaycan respublika adlanır. Amma əslində, heç bir respublika təsisatı çalışmır. Nümayəndəlik, seçkilik, hakimiyyət bölgüsü, məhkəmələrin müstəqilliyi, siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar hamısı sözdə bəyan olunur, gerçəklikdə isə yoxdur. Özəlliklə də bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ümumiyyətcə faktiki olaraq unuduldu və əhəmiyyət verilmədi. Və belə bir ildə proseslərində bu istiqamətdə inkişaf etməsi çox narahat edici, çox təhlükəlidir. Və biz düşündük ki, qruplaşaq və respublikaçılıq dəyərlərini, hansı ki Azərbaycanın tarixində bir dəfə artıq sınanılıb və Azərbaycanlıların özləri tərəfindən Azərbaycanda təsis olunub, yəni hansısa bir kənar qüvvə tərəfindən gətirilməyib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları o zaman daha çətin bir şəraitdə, o cümlədən geopolitik, geostrateji, iqtisadi, əhalinin təhsil durumuna baxdıqda, bütün göstəricilərə baxanda Azərbaycanın o zamanki durumu müqayisə edilməz dərəcədə çətin idi. Buna baxmayaraq, o adamlar öz dəyərlərinə, sadiqliyinə cəsarət nümayiş etdirib, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurdular, yəni bir respublika təsis etdilər. Bizim indiki durumumuzda, bütün digər göstəricilərə baxdıqda, nə mənəvi haqqımız var, nə də alabatan səbəbimiz var ki, respublikaçılıqdan imtina edək. Və Azərbaycanda isə demək olar ki, elə artıq Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən bəri Sovetlər zamanında respublikanın olmaması da bəlli səbəblərə aidin. Sovet İttifaqında ümumiyyətcə çox belə əcəb bir quruluş var idi. Amma müstəqilliyi əldə edəndən sonra da biz respublika ənənələrini bərpa edə bilmədik. Belə biz düşündük ki, bu bizim amalımızdır. Yəni biz bir qrup olaraq özümüz üçün düşündük və bu bizim halımızdır.
Kimlər var həmin qrupda, Elkin bəy? Kimlər var?
Qrup təsisçiləri, deməli, İlqar Məmmədovdur, Natiq Cəfərlidir, Şahin Abbasovdur, Aytən Qəhrəmanovadır, Emin Hüseynovdur və mənim. Onların bəziləri çox tanınır cəmiyyətə, digərləri nisbətən az tanınır. Fərq etməz biz tanınmışlıq və yaxud deyək ki, hansısa bir peşəkar nailiyyətləri olan adamların toplaşmasını bir meyyar kimi tutmamışıq. Bizim meyyarımız əqidə və amal meyyarlarıdır.
Və Gəncədən başlayırsınız. Gəncədən başlayırsınız.
Biz bəli planlaşdırırıq, niyyət etmişik ki, məhz rəmzi olaraq Gəncədən başlayaq. Yəni, təsis konferansımızı orada keçirək. Bu çox rəmzi bir şeydir. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk parlament iclası da orada keçirilmişdir. Deməcə, bizim hələ belə deyək də görəcək işlərimiz çoxdur və biz anlayırıq ki, çox çətin və güman ki, uzun bir yolun yolcusuyuq və heç nəyə baxmadan deyək ki, bu yolu getməyə çalışacaq. Biz kütləvi təşkilat olmaq niyyətində deyilik hələlik. Bizim əsas məqsədimiz məhz o dəyərlərin Azərbaycanda o respublikaçılıq dəyərlərinin yenidən canlandırılmasıdır. Çünki Azərbaycanın tarixində bu bir dəfə olub və sadəcə olaraq unudulub, unutdurulub. Onları yenidən canlandırmaq və deyək ki, o dəyərlərin Azərbaycanın indiki şəraitində bərqərar olmasından ayrılmaq. Bizim öz gündəliyimiz var, öz amalımız var. Biz şəraitə baxmadan, hansısa konjunkturə baxmadan, mənafelərə baxmadan bu dəyərləri həyata keçirməyə uğrunda çalışacaq. Biz düşünürük ki, indiki Azərbaycanın indiki durumunda solçulara, sağçılara, parlament respublikaların tərəfdarlarına və yaxud prezident respublikaların tərəfdarlarına bölünməyə zamanı deyil. Bu zamanda hər kəs öz vicdanına görə müəyyən edir. Ya sən demokratsan, ya qeyri-demokratsan. Ya respublikaçısan, ya qeyri-respublikaçısan. Sonraki məsələlər hər nə qədər vacib olsa da doğrudan da sonraki məsələlər indiki vəziyyətdə məhz demokratik respublika uğrunda çalışmaq lazımdır.
Elkin Bey, siz deyirsiniz ki, uzun bir yola başlayırsınız. Bəs nəyə nail olacaqsınız siz bu yolu getməklə?
Biz doğrusu nailiyyətlərin yaxud uğurlar haqqında düşünmürük. Biz haqlı olduğumuza iddia etmirik. Biz uğur kazanacağımıza iddia etmirik. Biz sadəcə olaraq bunu vicdan məsələsi hesab edirik. Biz oturduq, düşündük, dərdləşdik və orta məsələcə gəldik. Biz düşündük ki, bu bizim vicdan məsələmizdir. Heç nəyə baxmadan, ona görə bunu xüsusilə vurğulayıram. Alınacaq, alınmayacaq, kim bizi dəstəkləyəcək, dəstəkləməyəcək, nə qədər tərəfdarımız olacaq, neçə üzvümüz olacaq, kim bizə nə deyəcək, bütün bunların heç birisinə baxmadan, bu vicdan məsələmizdir, biz bunu edəcək. Alınacaq, alınmayacaq, bir daha deyirəm, bunu heç kəs bilməz, sabah nə olacaq.
Təşəkkür edirik.
Çalışacaq ki, bu amalımıza yetişək.
Təşəkkür edirik. Sizə uğurlar Elkin bəy. Bir daha xatırladaq ki, yeni bir təşkilat Real, yəni Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin təşəbbüs qrupu yaradılıb. Elkin Qədirli də həmin təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biri idi və biz onunla danışırdıq və bu qrup ona görə təşkilat ona görə yaradılır ki, onların iddiasına görə Azərbaycanda Respublika quruluşu təhlükə altındadır. Son konstitusiyaya dəyişikliklər etmək niyyəti də bu təhlükəni biraz da artırır. Bu haqda danışdıq. Birazdan qəzetlərin içməli olacaq. Xəbərətlərdən ayrılmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Türk dünyasının musiqi telekanalını yaratmaq ideyası necə doğdu? Bu təşəbbüsü kimlər dəstəklədi? Telekanalın rəhbəri Naim Burak İlçi kimdir? Kanalın Azərbaycan təmsilçiliyi kimlərdən toplanacaq? Ora seçim necə aparılacaq? Və nəhayət, Türk dünyası musiqi kanalını peykantensiz izləmək mümkün olacaq mı?
Sənin için dağlar dələr yol açarım yar.
Can Bakının 26 dekabr qonaqları, Türk dünyası musiqi kanalının Xarici Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Nazili Abbaslı, kanalın Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri Tahir Aydınoğlu və bəstəkar Ülviyyə Vəliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Qurban yar.
Can Bakı saat 12 tamamda qulaq asa biləcəksiniz. Bakıda 101.7 FM-də üzr istəyirəm. Və bizə də elə indi Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə 15:30-12:96 tezliklərində Orta Dağda qulaq asmaq mümkündür. Və baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Yeni müsavat yazır ki, ziyalılar konstitusiya dəyişikliyindən danışdı.
Azadlıq yazır ki, Paşayevlər əks-hücuma keçdi.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, dövlət başçısı dünya Azərbaycanlılarını təbrik edib.
İndi də qəzetlərin içməli ətraflı. 525-ci qəzetdən başlayırıq. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç açıqlama verib mətbuatı. O deyib ki, daha 15 il gözləməyə səbrimiz yoxdur. Orada burada yazılanlara inanmayın. Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub, bundan sonra da yanında olacaq. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə hər iki ölkənin tarixində yadda qalan hadisələr baş verib, bu hadisələri sadalayıb. Səfir iki ölkənin siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı baxımından da bu ili uğurlu sayıb. Prezidentlər və baş nazir səviyyəsində 10 səfər həyata keçirilib, nazirlərin də qarşılıqlı səfərləri olub, bunları vurğulayıb. Səfir deyib ki, 2008-ci il həm də türk dilli ölkələrin parlament assambleyasının yaradılması ilə yadda qalıb. Ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz bu haqda.
Qəzetlər eyni zamanda bu həftənin əsas mövzusu olan konstitusiya dəyişikliyindən də danışırlar. Yeni müsavat yazır ki, ziyalılar konstitusiya dəyişikliyindən danışdı. Yaqub Məmmədov deyir ki, demokratik ölkələrdə eyni adamın iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə məhdudiyyət var. Yazıcı Anar isə qəzetə bildirib ki, başım hal-hazırda ayrı işlərə qarışıqdır. Azərbaycan parlamentinin sabiq spikeri Profesör Yaqub Məmmədov hesab edir ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq ölkə prezidenti seçilməsi məhdudiyyətin ləğvi prinsipial məsələ deyil. Prinsipial məsələ odur ki, Azərbaycanda demokratik, ədalətli seçki keçirilməlidir. Seçkilər saxtakarlıqla keçirilməsə, saxtakarlıqla keçirməsi bir adamın neçə dəfə namizədliyin irəli sürməsinin fərqi olmaz. Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar isə qəzetin bu sualına belə cavab verib ki, bu məsələ ilə bağlı indi bir fikir söyləyə bilmərəm, mənə yeni ildən sonra zəng edin, fikirləşib sizə bir şey deyərəm, çünki indi başım ayrı işlərə qarışıqdır. Profesor Niyazi Mehdi isə bildirib ki, konstitusiya dəyişikliyinə münasibəti mənfidir və onun sözlərinə görə əgər ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilsəydi, hakimiyyətdə olanın xeyrinə dövlət resurslarından istifadə olunmasaydı, bu münasibətin biraz müsbətə doğru dəyişə bilərdi.
Qəzetlər bugün bir məsələyə də xüsusi diqqət yaradırlar. Dünən Bakıda demək İlhamla İrəli təşkilatının demək tədbiri olub, bununla bağlı Azərkala qəzeti yazır ki, gözlənilən demək taliyə yüklü qərar bugün parlament münasibətini bildirməlidir konstitusiya dəyişikliklərinə referendum aktına və qəzetin müəllifi yazır ki, nədənsə yeni azərbaycançılar hesab edir ki, İlham Əliyevin prezidentlikdən getməsi yeni Azərbaycan hakimiyyətdən getməsi hesab olunur və ümumiyyətlə bununla bütöv bir mərhələ başa çata bilər. Ona görə də yeni azərbaycançılar belə bir şuarla çıxış edirlər, İlhamla irəli. Azadlıq qəzeti yazır ki, Paşayevlər əks hücuma keçdi. Bu dəfə İrəli İctimai Birliyinin bazasında ikinci partiya yaradılır. Ramiz Mehdiyevin nəzarətində olan yapı alternativ yaradılan bu təşkilat indidən iddialarını ortaya qoyub. Qəzetin yazdığına görə İrəli İctimai Birliyinin ikinci iqtidar partiyasına çevrilməsi planlaşdırılır. İrəli İctimai Birliyi olsa da əslində partiya kimi fəaliyyət göstərəcək. Siyasi tədbirlərdə o cümlədən bələdiyyə və parlament seçkilərində aktiv şəkildə iştirak edəcək. İctimai Birlik bir qədər də genişləndikdən sonra isə onun bazasında partiya yaradılacaq. Yeri gəlmişkən İrəli təşkilatın sədri Ceyhun Osmanlı olaylar informasiya agentliyinə bildirib ki, İctimai Birlik 2009-cu ildə ölkədə keçiriləcək seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində, 2010-cu parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə növbəti ilin ilk aylarından etibarən irəli bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Biz bələdiyyə seçkilərində ən azı 5000 namizəd irəli sürmək istəyirik. Bu haqda biz demək Azadlıq qəzetindən oxuyurduq.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakının Heydər Əliyev, Xətavi və Babək prospektlərinin kəsişməsindəki körpü tunel kompleksinin növbəti hissələri istifadəyə verilib. Dünən bu komplekslərin açılışında ölkə prezidenti də iştirak edib və prezident İlham Əliyev deyib ki, mən bəlkə dünyada çox az böyük şəhər sadalaya bilərəm ki, şəhərin mərkəzinə aeroportdan iki yol olsun. Bura yanaşma yollarla birlikdə uzunluğu 439 metr, 512 metr və 390 metr olan 3 yol ötürücü daxildir. Kompleksə daxil olan 428 metr uzunluğunda tunel də hazırdır və 9 metr eni olan tunel avtomobillərin rahat hərəkətinə imkan verir. Layihədə nəzərdə tutulduğundan əlavə Yusif Səfərov küçəsinin Xocalı küçəsinə qədər olan hissəsi də yenidən qurulub. Bu haqda yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Yaxud qəzeti yazır ki, ölkədə depressiyadan əziyyət çəkən adamların sayı artmaqdadır. Psixoloqlarla söhbətdən sonra bu qənaətə gəliblər. Amma bizim yol qəzeti yeni il ərəfəsində 7 milyon manatlıq diskotekanın ləğv olunmasından yazır. Demək, Yeni il bayramı ilə əlaqədar dekabrın 31-də Azadlıq meydanında demək ki, diskoteka keçirilməlidir, səhər saat 7-yə kimi davam etməlidir, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə buna səbəb dekabrın 29-unda Məhərrəmli ayının başlanmasıdır. Dekabrın əvvəlinə yeni il şənliyinin hazırlığına başlasa da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Məhərrəmli ilə bağlı fətvanı bir neçə gün əvvəl verib. Bu səbəbdən də konsert proqramı təxirə salınıb. Bununla belə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıb bu xəbərlə bağlı suala bir mənalı cavab verməyib. Turana açıqlamasında deyib ki, şəhərdə deyil informasiyanın yayılma şəraitini bilmir, bu məsələyə bir mənalı cavab verə bilməyəcək. Günorta saat 15 radələrinə təsadüf edən telefon söhbətində o yaxın 2 saat ərzində bu məsələyə aydınlıq gətirəcəyini vəd edib, amma sonrakı saatlarda icra başçısı ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Bizim yol qəzetindən oxuyurduq bunu da.
Və Azərbaycan qəzeti yazır, dövlət başçısının deməli Azərbaycanlara təbrikini dərc eləyib. Təbrikdə deyilir ki, indiki dövrdə xalqımızın qarşısında duran başlıca problem hələ də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə ədalətli həllinə nail olmaq və ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa eləməkdən ibarətdir. Prezident deyir ki, hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti ilə yanaşı bütün həmvətənlərimiz bu sahədə səylərini gücləndirməkdə davam edəcək uğurlarımızın daha fəal təbliğ olunması və ölkənin müsbət imicinin möhkəmləndirməsinin qayğısına qalacaqlar.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq və yaxın dəqiqələrdə sizə nədən danışacaq? Sizə sualımızı xatırladaq. Əvvəlcə, demək, sualımız sizə belə idi ki, bu il başa çatmaqda olan ildə sülh sazişləri irəlilədimi? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Elanlardan sonra indiyə gələn cavabları isə sizin diqqətinizə çatdıracaq.
SV 94-85. Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunda. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə 8-dən 9-a kimi AM 1530-1296 tezliklərində. Sualımız sizə belə idi. Bu il sülh danışıqlarında irəliləyiş oldumu? Gələn isbarışları çatdırırıq indi sizə.
Riayət adı ilə bizə yazan dinləyici bildirib ki, təbii ki, oldu. Şəxsən mən bu problemin həll edilməsi üçün heç nəyin edilməməsi fikrini daha da gücləndirdim. Rezultatın olmaması özü də rezultatdır. Belə yazıq.
Hər halda nəticə yazsız daha yaxşı olardı. Sabahınız xeyir. Sərhəddə hər gün atəşkəs pozulursa, əsir düşür, əsgər ölürsə, dinç sakinlər qorxu içində yaşayırsa, torpaqlarımız alınmayıbsa, boş şeydir, danışılan havai söhbətlərdir, keçirilən görüşlər. Demək, yaxınlarda çoxlu cütlüyün toyundan məlumatlar verildi Şuşada. Bu ağır söhbətdir. Zaur yazır, Ağdamlı Zaur belə bir fikirlərini bölüşür səhər-səhər bizimlə.
İsa Qarabağlı yazır ki, məhkəmənin dedikləri millətə aydındır. Bəlkə bu millət Əliyev ailəsinə krallıq versin.
Bu artıq konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı müraciətə münasibət bildirir. Referendum aktına daha doğrusu dinləyicimiz münasibət bildirirdi. Amma sualımız sülh danışıqları ilə bağlıdır. Bir dinləyicimiz yazır, Fəxri yazır ki, bu il sülh danışıqlarında irəliləyiş olmadı, iki prezident tanış oldu. Qarabağ ilə amma Qarabağda anadan olmayanların 16 yaşı var. Vaxt keçir, problem unudulur yazır. Yeri gəlmişkən bizim həmkarımız Ülviyə Əsədzadə bir reportaj hazırlayıb. Bakıda doğulan Qarabağlılardan danışacaq sizə. Yeni il ərəfəsində biz həmin reportajı bir daha çatdıracaq sizin diqqətinizə.
Və Hicrət adlı bir dinləyicimiz yazır. Bu suala nə qədər əlaqədar da bilmirik, amma hər halda oxuyaq. Görəsən, bizim telekanallar, radio, qəzet və jurnallar eyni kəlməni saqqız kimi çeynəməkdən yorulmadılarmı və bilmirlərmi ki, onları izləyən yoxdur?
Fərhad yazır bizə, irəliləyiş onda oldu ki, tez-tez görüşüb boş-boş danışdılar. Demək,
və bir də yaxşı ki, türklər və ruslar dəyərmi masa qurdular.
Belə bir münasibət bildirib Fərhad. Siz nə fikirləşirsiniz? Yazın bizə. İkinci saatdə də sualımız elə bu haqda olacaq. Bu sizcə sülh danışıqlarında hansı irəliləyiş oldu mu? Və indi sizə saytımızdan məlumat verək. Saytımızda bilirsiniz ki, vaxtaşırı forumlar keçirilir, sorğular keçirilir, elə sorğumuzun mövzusu da dəyişməz qalır. Mən elə forumumuzun da mövzu başa çatmaqda olan illə bağlıdır, ilin yekunları ilə bağlıdır. İndi sualı biz sizə çatdıraq. Hansı hadisəni ilin ən mühüm hadisəsi sayırsınız, olayı sayırsınız? Gələn cavablar az deyil, təxminən ona kimi cavab gəlib bizə.
Mübariz yazır, Azərbaycanda baş verən hadisələrdən ən təsirlisi və əhəmiyyətlisi 24 dekabrda Konstitusiya Məhkəməsinin əvvəlcədə məlum olan rəyinin açıqlanmasına etiraz olaraq keçirilən mitingi sayırım. Çünki qanunlar işləməyən dövlət məhkumdur və Allah qorusun.
Demək, Mübariz Acıyevin fikri idi bu. Başqa bir dinləyici təxminən eyni fikir bölüşür. Fərid imzalı dinləyici yazır ki, məncə bu son referendum məsələsi lap gözlənilməz oldu. Tarixə düşəcək bu hadisə yazır. Başqa ilin hadisələri, hələ ki hadisələr arasında bu məsələ daha çox önəm daşıyır. Və Barat yazır Sankt-Peterburqdan bizə.
Yazır ki, ucalığına görə bayrağımız dünyada ən hündürdür. Ən mühüm olay onun hündürlüyündə deyil. Deyilənə görə Bakıdakı bayrağımızın ən hündür yerindən Qarabağın dağılmış məscidləri, yanmış evləri, təhkil olmuş məzarlarının görünməsidir. Bunu Barat yazır.
Və artıq vaxtımız başa çatır. Yarım dəqiqə vaxtımız var. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağacaq. Axşam saatlarında sulu qar yağacağı gözlənir. Havanın temperaturu isə aşağı düşəcək. 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Səhər saatlarında güclənəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
Bizdən ayrılmayın. Xəbərlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır, amma efirimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Dünən efirə gedən proqramın təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq.
Bu saat sizinlə biz söhbətləşdik. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hakim partiya sabiq prezidentlərə qayğı göstərməyə təklif eləyir. Amma hələ bəlli deyil ki, bu təklif referendumdan keçsə hansı formaya düşəcək.
Maaşdır, maddi dəstəkdir, can güvənlər, bunlar hansı olmalı? Çünki beynəlxalq aləmində müəyyən prototiplər var da, misallar var.
Amma Yeni Azərbaycan partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov jurnalistlərlə söhbətində eks-prezidentlərlə bağlı gözləntilərə su səpib.
Bundan sonra bütöv şəhərlər, bütöv qəsəbələr də deputat ola bilərlər.
Amma bu dəyişikliklə bağlı layihədə seçicilərə də qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilir. Daha dəqiq, hansısa məsələnin parlamentdə müzakirəsini seçki hüququ olan 40 min seçici də istəyə bilər.
Siqaret şirkətlərindən şübhələnirlər ki, onlar vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə eləməyə başlayıblar.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Ay cəmaat, sizə 29 sualım var. Konstitusiyanın 29 maddəsinə dəyişikliklər barədə xalq ilə sual-cavabın rəsmi dilindən desək referendumun baş tutacağına indi az adam şübhə eləyir. Ən qalmaqalı təklif isə ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifdir. Əsas müxalifət partiyaları artıq hakim partiyanın bu təklifini monarxiyaya qurmaq cəhdi kimi qiymətləndiriblər. Tanınmış ziyalılardan referendumu dəstəkləyən də var, amma məsələn Moskvada yaşayan Rüstəm İbrahimbəyov bunun əleyhinə çıxıb və deyib ki, İlham Əliyevin belə bir dəyişikliyə ehtiyacı yoxdur. Prezident məsələyə öz münasibətini bildirməyib, amma gözlənilir ki, onun partiyasının nəzarətində olan Milli Məclis lehinə düyməsini basıb referendumu təyin eləyəcək. Konstitusiyanı dəyişmək təklifinə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin reaksiyasını öyrənməkdə davam edirik. Belə düşünənlər də var ki, Azərbaycanda bəzi adamlara ömürlük prezidentliyə şərait yaradan düzəliş İlham Əliyevdən daha çox lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Yəni, bütün dünyada bir abrolu dəyəcək, biz artıq şərtdənizə xan, bəy, nəm seçmirdilər. Təzdən həmin dövrə qayıdırıq təzdən. Burada hər şey
bu şair Rüstəm Behrudinin Konstitusiyada nəzərdə tutulan son dəyişikliklərlə bağlı fikirləridir. Rüstəm Behrudinin fikrincə, əslində iki dəfədən artıq prezident seçilməyin demokratik ənənələrlə ziddiyyət yaratdığının İlham Əliyevdə fərqindədir. O, Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu bitirib. Uzun müddətdir ki, Azərbaycana rəhbərlik edir. Bir sıra inkişaf etmiş xarici ölkələrdə səfərlərdə olub. Rüstəm Behrudinin fikrincə, bu dəyişikliklərə prezident öz könlü ilə getmir.
Mən də keçirəm ki, bunun ətrafı, İlham Əliyevin ətrafı onu məcbur edir bu şeyə. Niyə məcbur edir? Əllərində çıxıqları var dövlət, nə bilim, nələr, nələr. Elə fikirləşirlər ki, İlham Əliyevin gedişini əllərdən çıxacaq. Təbii ki, elə də olacaq. Təbii ki, elə olacaq. Və bunlar çalışırlar ki, yəni İlham Əliyev ömürlük prezident olsun, bunların da var dövlət əllərini sıxmasın.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, bu dəyişikliklər həm respublika quruluşuna ağır zərbədir, həm də konstitusiyanın ana prinsipləri ilə ziddiyyət yaradır. Sərdar Cəlaloğlu qeyd edir ki, konstitusiyada Azərbaycanda respublika quruluşunun mövcudluğu öz əksini tapıb. Bu dəyişiklik isə onun fikrincə monarxiya üsul idarəsinə keçid üçün zəmin hazırlayır. Belə olan halda isə bu dəyişiklik onun fikrincə respublika quruluşuna qarşı yönəlmiş olur.
Bu indi neftin qiymətinin aşağı düşməsi bütünlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vuracaq. Bu aşağılarda çok büyük narazılık. Yukarılarda ise o böhren grubunun dediğine göre elinde silahlı kuvvetli nazirliklerin hakimiyet uğrunda mübarizə şansını artıracak. Bunu aradan kaldırmak için ki növbəti dövrdə də İlham Əliyev qalacaq və ona görə də hər hansı bir hazırlığa ehtiyac yoxdur, bu təklifi verilir. Rəssam, burada başqa heç bir bunun izahı yox.
Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Millət Vəkili Xan Hüseyin Kazımlı isə deyir ki, bu dəyişikliyi nə respublika quruluşuna, nə də insan haqlarına qarşı bir proses kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı.
Azərbaycan seçiciləri kim istəyirsə onu seçəcəkdir. Da bu bir qərar deyil ki, ömürlük deyək ki, bu qərar qəbul olunur. Sadəcə konstitusiyamızda olan o məhdudiyyətlər götürülür. Deyək ki, indiki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sənəd veribdir, başqası da sənəd veribdir. Sənəd verənlərin hüquqları əllərindən alınmır, heç bir məhdudiyyət qoyulmur və yenə də Azərbaycan seçiciləri kim istəyirsə onu da seçirlər. Bunu da həyat göstərər.
Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının bu məsələdə mövqeyi isə həm ənənəvi müxalifətin, həm də hakimiyyətin fikirlərindən fərqlənir. Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyev deyir ki, əgər ölkədə azad və ədalətli seçkilər olarsa, bu məhdudiyyətin götürülməsi heç təhlükəli olmazdı. Onun fikrincə, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən seçkilər demokratik olmadığından sabahki proseslərə də ümidlə baxmağa lüzum qalmır.
Necə deyirlər, bir dənə bir canlı bir notarius kimi istifadə edirlər, təsdiq elədilər ki, xalq bu cür istədi. Ancaq yazıq xalq, yazıq xalqın düşüncəsinə fikir verən yoxdur axı, kimdir ona fikir verən?
Mais Güləliyev deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil. Bu referendumda formal proses olacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Konstitusiya dəyişiklik təkliflərinin içində elələri də var ki, onların vacibliyindən müxalifət də çoxdan danışırdı. Məsələn, sabiq prezidentlərin statusu haqqında qanunun qəbulu. İndi bu təşəbbüs hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlir. Milli barışığa xidmət edən bir addım kimi görünə bilər. Məsələn, qonşu Gürcüstanda da Mikhail Saakashvili inqilabla hakimiyyətə gələndən sonra istefa verməyə məcbur olan prezident Şivarnadzeyə imtiyazlar verdi. Amma hələ bəlli deyil ki, bu təklif referendumla keçsə, qanun halına düşəndə hansı şəklə düşəcək? Ola bilər ki, prezident olmuş hər adam sabiq prezident sayılmasın. Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 108. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təminatı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və onun ailəsinin təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidməti təmin edir.
Bu maddəyə keçmiş prezidentlərlə bağlı əlavə olunan təklif.
Əvvəllər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş şəxsin təminat qaydaları Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir.
Konstitusiyanın 108-ci maddəsinə təklif edilən bu bir cümlə əlavə nə deməkdir?
Demək, hansı formada bu tətbiq olunacaq? Məsələn, deyək ki, əgər cinayət işi varsa haqqında bu necə tənzimlənəcək? Əgər vəfat edibsə, ailə üzvlərindən kimlər bu təminatın subyekti olacaqlar?
Eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı parlamentdə dəfələrlə təkliflər səsləndirən Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfərovuna görə bu təminat yalnız yeni konstitusiya qanunu qəbulundan sonra mümkün olacaq. Fazil Qəzənfərovuna görə əgər eks-prezidentin özü və ailəsi acınacaqlı vəziyyətdə maddi sıxıntılar içərisində yaşayırsa, bu həmin ölkə üçün çox mənfaldır.
Xaricdən gələn, görən, müşahidə edən yüzlərlə adam baxır ki, əgər bu ölkənin prezidenti olmuş insanın ailəsi çox ağır, acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsa, maddi sıxıntılar içində yaşayırsa, bu dövlətin nə qədər qeyri-mədəni səviyyədə olduğunun bir göstəricisi kimi qəbul olunacaq. Budur problem.
Qəzənfəroğlu inanır ki, konstitusiya dəyişiklikləri eks-prezidentlərin statusunun tanınmasına xidmət edəcək. Yəqin elə buna görədir ki, hazırda dövlət başçısına bundan sonra da prezidentliyə namizəd olmaq imkanı nəzərdə tutduğu üçün cəmiyyətdə mübahisələr doğuran konstitusiya dəyişikliklərini eks-prezident Ayaz Mütəllibov müsbət qarşılayır.
Hətta hesab edirəm ki, demokratiyanın inkişafında böyük bir addımdır.
Hazırda Moskvada yaşayan yeganə sağ eks-prezident hesab edir ki, keçmiş prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul olunarsa, bu ona ölkəyə qayıtmasına təminatla yanaşı, çox şey verə bilər. Bəs eks-prezidentin özü hansı təminatı istəyir?
Maaşdır, maddi dəstəkdir, can güdənlə. Bunlar hamısı olmalı. Çünki beynəlxalq aləmində müəyyən prototiplər var da, misallar var.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov jurnalistlərlə söhbətində eks-prezidentlərlə bağlı gözləntilərə su səpib. O deyib ki, bu qanun ancaq prezidentlik səlahiyyətlərini sona qədər icra etmiş prezidentlərə şamil edilə bilər. Eks-prezident Ayaz Mütəllibovsa bu fikirlə razılaşmır.
Bir gündə içinde her hansı bir şart prizden işleyipse de ona düşür. Ve Azim Tanrı bu vaktiyle Azerbaycan'ın müstakilliği hakkında kol çeşen bir şart. Bunun özelliği basitte.
Hüquqşünas İsahan Aşurov da hesab edir ki, bütün hallarda ex-prezidentlerin statüsü hakkında kanun Ayaz Mütəllibova da şamil edilməlidir.
Sonra kabul edilen kanun şəxsin vəziyyətini yaxşılaşdırırsa, o geriyə şamil olunur.
Aşurov Ayaz Mütəllibova qarşı cinayət işinin olmasını da problem saymır. Çünki ex-prezident haqqında hələ məhkəmə hökmü yoxdur. Mütəllibovun statusu əleyhinə götürülən digər argument onun prezidentlik müddətini başa vurmaması məsələsi isə ekspertlərin fikrincə konstitusiya qanunu qəbul ediləndə aydınlaşacaq. O ki, qaldı qanuna Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, həmin qanunun nə vaxt qəbul ediləcəyi məlum deyil.
Mən açıq onun yaxın dövrdə reallaşmasını o qədər də gözləmirəm. Məsələn, bu müdafiə doktrinası haqqındakı müddəa neçə ildir, 14 ildir konstitusiya yazılıb amma yox.
Pənah Hüseyinin sözlərinə görə edilən əlavədə əvvəllər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş ifadəsi var. Amma burada prezidentlərin müddətini başa vurması barədə heç nə deyilmir. Bu baxımdan da o ex-prezidentlər haqqında qanunun həm Ayaz Mütəllibova, həm də Əbülfəz Elçibəyə şamil ediləcəyini deyir. Amma ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda bir çox qanunların icrası təcrübəsi göstərir ki, onları hakimiyyət necə istəsə də elə də yozacaq. Odur ki, onlar statusla bağlı əlavənin də yalnız səlahiyyətlərini başa vurmuş ex-prezident Heydər Əliyevə şamil ediləcəyini istisna eləmirlər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Deputat şəhərlər, deputat qəsəbələr. Qərbə səslənir, amma referenduma çıxarıla bilən təkliflərdən biri də odur ki, azı 40 min vətəndaş bir yerə yığışıb qanun hazırlaya bilər və onun parlamentin keçməsinə çalışa bilər. İstəyirsən şəhərin adını dəyişməyə təklif elə, istəyirsən qaz işıq problemlərini həll eləmək üçün qanun hazırla. Əslində, indiyə qədər də seçicilərin dolayısı ilə belə bir imkanı var idi, öz deputatlar vasitəsilə. Çünki Milli Məclisin deputatları hər biri elə təxminən bu qədər seçicini təmsil edir. Amma hüquq müdafiəçiləri yeni təklifi alqışlayırlar. Bəziləri isə narahatdır ki, bundan insan haqlarını pozmaq üçün də istifadə edilə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşidqızının hazırladığı reportaj.
Konstitusiyaya dəyişikliklər layihəsində seçicilərə əlavə hüquq verilir. Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsində qanunvericilik təşəbbüsü barədə deyilir. Hər hansı məsələni qanun layihəsinin parlamentin müzakirəsinə çıxarılmasını prezident, deputatlar, ali məhkəmə, prokurorluq, bir də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali məclisi istəyə bilər. Amma bu dəyişikliklə bağlı layihədə seçicilərə də qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilir. Daha dəqiq, hansısa məsələnin parlamentdə müzakirəsini seçki hüququ olan 40 min seçici də istəyə bilər. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasının üzvü Fəzail Ağamalı deyir ki, layihədəki bütün təkliflər kimi 96-cı maddiyə dəyişiklik də cəmiyyətin demokratikləşməsinə xidmət edir.
Konstitusiya dəyişikliyi konstitusiya quruluşunun təkmilləşməsinə xidmət etmək deməkdir. O cümlədən də qanunların qəbul edilməsi ilə bağlı təcəllüsü Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin komissiyaları və əlbəttə ölkənin prezidenti tərəfindən qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış etmək hüququ verilirdisə, indi eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarına da bu hüquqlar verilir. Bu da çox mühüm dəyişikliklərdən biridir.
Qanunvericilik təşəbbüsü barədə dəyişiklikdən hüquq müdafiəçiləri də sevinirlər. Arzu Abdullayev deyir ki, dəyişiklik Azərbaycanda vətəndaş passivliyini aradan qaldıra bilər. Seçkilərdə saxtakarlıqdan sonra cəmiyyətdə susqunluq yaranıb. İndi qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun olduğunu bilən vətəndaşlar fəallaşa bilərlər. Hüquq müdafiəçilərindən Səidə Qocamanlı da 96-cı maddəyə dəyişikliyə sevinir, amma dəyişikliyin reallığına inanmır.
Bu sözsüz ki, bir müstəq mən bunu dəyərləndirirəm. Sadəcə olaraq. Sadəcə olaraq, bir çox işlər Azərbaycanda kağızda, qanunun elə daxilində qalaraq, yalnız kağız üstündə qaldığına görə, mən inana bilmirəm ki, bu müddəa da doğrudan da reallaşdırıla bilər.
Səidə Qocamanlı deyir ki, qanunu dəyişikliyin reallaşması üçün mexanizm olmalıdır. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, uyğun mexanizm olmasa dəyişikliyin xeyri yoxdur.
Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsi ilə bağlı qəbul ediləcək qanun mexanizmləri sərt olarsa, məhdudiyyətlər çox olarsa, mexanizm də çətin olarsa, təbii ki, vətəndaşlar bu hüquqlardan o qədər də istifadə edə bilmişik.
Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı layihədə deyilir ki, vətəndaşın qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə qaydası qanunla müəyyən olunur. 40 min vətəndaş bir araya gəlib hansısa layihə ilə parlamentə müraciət edirsə, layihə əsaslandırılmalı, məqsədlər göstərilməlidir. Bakı sakinlərinin də çoxu qanunvericilikdə ölkə
idarəçiliyində onlara yeni imkanların verilməsinin fərqindədirlər. Amma
indiyə kimi parlamentə qanunu dəyişmək üçün yalnız prezident, deputat, dövlət orqanları müraciət edə bilərdi. İndi siz seçicilər də 40 min nəfər toplaşıb müraciət edə bilərsiniz.
Kim eşidəcək bizi? Mən heç inanmıram. Bu Azərbaycan nə günə qalır? Mən evə girə bilmirəm, könüllü. Arvati keçirəyə almayam, bunu var köyə almağa.
Bilirsiniz, yəni parlamentdə oturan yoldaşlar hamısı savadlı yoldaşlardır. Ancaq onlar özləri bu yiyələndikləri elm sahəsində dəyişələr də. Da kimisə belə deyək ki, göstərişi ilə, zakazı ilə yoxdur.
Konstitusiyaya dəyişikliklərə münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Çox gözəl.
Hansı maddəyə nəzərdə tutursunuz?
Prezidentin daimi olmalıdır.
Mən deyim ki, başqa dəyişiklik də olur. 40 min seçici hansı qanundan narazıdırsa, gedib parlamentə müraciət edə bilər.
Onları seçmişik də, onların məsləhəti bizim üçün qanundur.
Mən böyük dövlətlərin təcrübəsinə görə başa düşürəm ki, konstitusiya elə şeydir ki, dəqiqədə dəyişəsən. Bir dəfə qəbul olunmalıdır, bu 100 illər üçün.
İndi parlamentə müraciət edə bilər, seçiciyə
də. Səhbətə inanmıram.
Niyə inanmırsınız?
Qalmayıb da inanmam.
Gözəldir də, haqqımız oldu. Aşkarı onda nə istəyir deyəcək də, nə lazımdır istəyəcək hökumətimizdən.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da deyir ki, bu dəyişiklik haqqında tənqidi fikir demək mümkün deyil. Çünki addım doğrudan da demokratik addımdır. Amma bu addımdan da sui-istifadə təhlükəsi var.
Sıra məsələlərin qanunvericiliyə gətirilməsi, hətta mən deyərdim ki, ola bilər ki, bəzi məsələlər ki, var ki, bu insan hüquqları ilə bağlı məsuliyyətlərin müəyyən edilməsi, dövlət idarə etməsində, tutaq ki, icra qanunverici və həkəmə hakimiyyəti arasında balansın pozulması ilə bağlı məsələlər bu təhlükədə ortadan qalxmır ki, məhz bu yolla eləsinlər ki, aşağıdan gəlir, bunu xalq istəyir, 40 min imza toplanıb, bunu 40 min vətəndaş edir.
Hafiz Həsənov, seçiciyə qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsi Azərbaycanda yenilikdir. Birləşmiş Ştatlarda bu təcrübədən 100 ilə yaxındır istifadə edirlər. Elə bu il Kaliforniya ştatında eyni cinslilərin nigahı əleyhinə qanun seçicilərin sayəsində dəyişdirildi. Eyni cinslilərin nigahı əleyhinə çıxanlar qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə edib qrup yaratdılar. Bu ilin noyabrında referendum keçirib qanunun dəyişdirilməsinə nail oldular.
Ruzanna Rəşidqızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bu yaxınlarda, yəni konstitusiya dəyişiklikləri təklifindən bir qədər əvvəl Azərbaycan parlamentində deputatlardan biri bir qanunun da qəbulunu təklif elədi. İctimai yerlərdə siqaret çəkmənin qadağan olunması haqqında. Bu işi Avropada 4 il qabaq başlayıblar və artıq Avropa Birliyinin bir çox ölkələrində belə bir qadağa var. Amma indi belə iddialarda səslənməyə başlayıb ki, tütün şirkətləri vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə eləməyə başlayıblar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fransada gecə küçə ilə gedəndə qəribə bir mənzərə ilə qarşılaşa bilərsən. Gecə saat 12-dir, küçə adamla doludur. Sən də onların arasından keçib getməlisən. Lap adamı vahimə də basa bilər, amma bilməyənləri. Artıq bir ildir Fransada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Kafe restoranlarda ələnənlər də beləcə çıxıb siqaretlərini küçədə çəkirlər. Azərbaycandan fərqli olaraq Fransada, İtaliyada və bir çox başqa Avropa ölkələrində passiv siqaret çəkmənin təsirini azaltmaq üçün hökumətlər radikal addımlar atıblar. Bütün bunlar siqaret satışına mənfi təsir eləyir. İndi belə iddialarda səslənməyə başlayıb ki, tütün şirkətləri vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə etmək qərarına gəliblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Sidney və Edinburg Universitet alimlərinin tütün şirkətlərinin daxili sənədləri üzrə apardıqları araşdırmalarda məlum olub ki, Philip Morris şirkəti passiv tütün çəkmənin canı ziyanı barədə nəticələrinin təsirini zəiflətmək məqsədi ilə Bangkokdakı Chulalongkorn Elmi Tədqiqat İnstitutuna öz adamını sızdırıbmış. Şotlandiyanın Mayo Klinikasının iştirak etdiyi daha bir tədqiqatda məlum olub ki, British American Tobacco şirkəti siqaret çəkmənin qara ciyər və başqa orqanları təhlükəsindən ictimai diqqəti yayındırmaqdan ötürü bu sahədə tədqiqat aparan Pekin Qara Ciyər Fonduna maliyyə yardımları verib. Public Library of Science Medicine jurnalında dərc edilən yazılarda səslənən həmin ittihamları hər iki şirkət rədd edir. Tütün çəkmə əleyhinə mübarizə aparan ictimai təşkilatlar isə iri tütün şirkətlərinin bu sahəyə aid qanunlara gizli şəkildə nüfuz etmək və tütün çəkmənin ziyanı barədə danışan alimləri susturmaq səylərində günahlandırır. Şirkətləri əvvəllərdə Avropada tütün məmulatlarının reklamına qadağa qoyulmasının qarşısını almaq, farmakopiya şirkətlərinə tütün çəkməni tərgidən dərmanların marketinq üzrə nəticələrin tonu yumşaldılması yönündə təzyiq etmək, Eləcə də bu zərərli təzahürə qarşı səylərini zəiflətmək məqsədi ilə Dünya Səhiyyə Təşkilatına öz məşvərətçilərini işə düzəltməklə günahlandırıblar. Siqaret çəkmə əleyhinə fəallar xəbərdarlıq ediblər ki, tütün şirkətləri siqaret çəkənlərin sayı artmaqda olan Asiya regionuna xüsusi diqqət yetirirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə bugün dünyada siqaret çəkənlərin 30% Çində, 10% isə Hindistanda yaşayır. 2004-cü ildə Taylandda siqaretin istehlakı 1972-ci ilə nisbətən 2 dəfə artaraq 42 milyard ədəd təşkil edib. Sydney və Edinburgh universitetlərinin alimləri hesab edirlər ki, Chulabhorn İnstitutunda mühazirələri ilə çıxış edən alim Roger Wook'un vasitəsilə Philip Morris şirkəti pasiv siqaret çəkmənin ziyanı barədə həqiqəti bir qədər pərdələməyə səy göstərib. Şirkətin İsveç filialından bildirilib ki, Philip Morris Wook'la əlaqəsini heç vaxt gizlətməyib. Bangkokdakı Chulabhorn İnstitutunun vice-prezidenti Jutamat Satayvivat deyib ki, Wook'un Philip Morris şirkətində işlədiyini onlar ancaq süzgədən yazılardan öyrənib və bundan sonra onu institutdan uzaqlaşdırmaq qərarı alıblar. Londonda qərarlaşan British American Tobacco şirkət Pekin Qaraciyər Fondu ilə əlaqələrindən istifadə edərək ölkədə tütün çəkilməsinə qarşı qanunların qəbuluna mane olmaqda təqsirləndirilib. Çin Səhiyyə Nazirliyi hələ ki bu məlumatı şərh etməyib. British American Tobacco şirkətindən bildirilib ki, onları səhiyyə sahəsində, xeyriyyəçilik işində iştirakları əsasında tütün çəkmənin sağlamlığa ziyanı mövzusundan ictimai diqqəti yayındırmaq cəhdində günahlandırmaq heç bir məntiqə sığmır.
Və sonda başa çatmaqda olan ilin son günləri haqqında. Pis günün bayramı, qlobal maliyyə böhranı şərqdən qərbə yeni il təntənələrinə də təsir eləyir. Azərbaycana isə təəccüblənirlər. Məsələn, Avstraliyada bir çox şirkətlər öz işçiləri üçün ənənəvi yeni il şənliyini bu il keçirməyəcək və işçilərə hədiyyə verməyəcək. Britaniyada da vəziyyət buna oxşardı. Halbuki əvvəlki illərdə bəzi zəngin banklar və şirkətlər öz işçiləri üçün şənliklərə 200 min dollarcan pul xərcləyirdilər. Amerikada isə alver əvvəlki illərdən az olub, çünki insanlar öz yaxınları üçün daha kiçik hədiyyələr almağa üstünlük verirlər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, dünya maliyyə böhranı ölkədən yan keçib, amma müstəqil iqtisadçılar düşünür ki, bu ilki dəbdəbəli şənliklərdə siyasi məqsəd də var. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
İstanbul'a geldim. Ben Manisa diye bir ilden geliyorum. İstanbul'a geldim, şaşırdım. Hiçbir hazırlık yok. Yılbaşı gelmiş. İstanbul'a bir hazırlık yok. Yani buraya geldim. Burada çok farklı.
Ömer bir neçə gündür ki Bakıdadır. Türkiye'den gelip deyir ayağını şehrin merkezine koyanda təəccüblənməyə bilməyib. Onu heyrətə gətirən isə şəhərdəki təmtəraq olub. Bu il şəhərdəki yeni il hazırlıqları təkcə paytaxta xaricdən gələnləri yox, elə yerli sakinləri də təəccübləndirib. Çünki bu il şəhər sanki xüsusi canfəşanlıqla bəzədilib. Azadlıq meydanında Bakının ən böyük 20 metrlik baş yol kası qurulub. Paytaxtın mərkəzi küçələri və küçələr boyu əkilmiş ağaclar, işıqlar və dekorativ əşyalarla bəzədilib. Əksər parklarda, qurumların binaları qarşısında da yolkalar qurulub. Bircə dekabrın 31-nə Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramı ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, bu qərar məhərrəmlik ayının başlaması ilə bağlıdır. O ki, qaldı şəhərin bəzədilməsinə xərclənən vəsaitə...
Bilmirəm, məndə elə bir sənəd yoxdur, neçə deyə bilmirəm. Bilsəm deyər...
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nailə Məmmədova belə deyir. Azadlıq meydanında bəzək işləri ilə məşğul olan texniki işçilər də bu barədə danışmaq istəmədilər. Amma mikrofona deməsələr də onlardan bəzi məlumatları ala bildim. Məlum oldu ki, konsertin keçirilməyəcəyi qərarı verilənə kimi meydanda teatr səhnəsinin böyük hissəsi artıq qurulmuşdu. Buz meydançasının qurulmasına da başlanmışdı. Bu isə o deməkdir ki, baş tutmayacaq konsert proqramı üçün artıq müəyyən qədər vəsait xərclənib. Rəsmilər təsdiqləməsələr də yerli mətbuat bayram hazırlıqları üçün 7 milyon manata yaxın vəsaitin xərcləndiyini yazırlar. Elə iqtisadçı ekspertlər də deyirlər ki, dəqiq rəqəm məlum olmasa da görünən odur ki, milyonlarla manat vəsait sərf olunub. Özdə dünya maliyyə böhranı içində boğulduğu bir vaxtda. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Çox böyük həcmlərdə, yəni milyonlarla manat vəsait xərclənir və indiki şəraitə təbii ki, həmin vəsaitin daha çox ehtiyacı olan sahələrə, xüsusilə sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrə, pensiyaçıların bəlli pensiyaların artırılmasına və yaxud ümumiyyətlə, məsələn, o cür vəsait hesabına uşaq evlərini mi, xəstəxanaları mı və yaxud belə deyək ki, qocalar evlərini təmir etmək olar və onların maddi texniki bazasını möhkəmləndirmək olar ki, bu cəmiyyətə daha çox fayda verə bilər. Nəinki bir neçə günlük təmtəraqlı tədbirlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda son illərdə təmtəraqlı tədbirlərin keçirilməsinə daha çox önəm verilir. Əsas məqsəd isə bu təmtərağın arxasında gizlənir.
Bu təbii ki, daha çox mövcud hakimiyyətin, iqtidarın gücünü nümayiş etdirməyin bir belə üsuldur. Həm də cemiyete telkin etmeye istiyorlar ki biz doğrudan da artık hoşbaxt olmuşuz, hoşbaxt yaşayırız. Yani bunlar aslında bir menalı olarak yalnız buna hizmet eleyen bir amillərdi. Yəni cəmaətin başını qatmaq üçün təbii ki ona daha çox tamaşa göstərmək lazımdır.
Bakı sakinlərinin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. Kimi bu bəzək düzəyə baxır ki ürəyi açılsın, kimi isə baxır ki dövlətin cibindən nə qədər pul xərcləndiyini müəyyənləşdirsin.
Ülkər Akif qızının reportajına qulaq astınız. Bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.org